Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef iranske diplomatije Joe Biden da ukine sankcije Islamskoj Republici Iran. Crnadak upućen zahtjev CIK-u za poništavanje izbora u Doboju. Pentagon službeno objavio planove za smanjenje trupa u Iraku i Afganistanu. Ako Joe Biden želi uspjeti u Sjedinjenim Američkim Državama i na međunarodnom planu, mora prihvatiti činjenicu da Sjedinjene Američke Države više ne mogu biti hegemon u svijetu, rekao je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif. Vanjska politika Donalda Trumpa bila je jedna od najneuspješnijih američkih vanjskih politika u povijesti. Pretvorila je zemlju u pobunjeni element, rekao je Mohamed Javad Zarif za list Iran. Nažalost, Trumpova vrlo opasna vanjska politika u svijetu nije igrala veliku ulogu u njegovom domaćem porazu. A ovo je izvanredna poenta o orijentaciji američkog društva, a trebala bi biti upozorenje cijelom svijetu i shvatiti da američko društvo klizi prema ekstremizmu, rekao je Zarif. Iranski ministar vanjskih poslova također se osvrnuo na situaciju u nuklearnom sporazumu. Ukidanje sankcija i povratak Irana obavezama nisu dugotrajni i Biden sankcije može ukinuti s tri izvršna naloga. Zarif je u nastavku dodao, vrlo je dobro što se Joe Biden želi vratiti u nuklearni sporazum. Dio toga je ispunjavanje njihovih obaveza kao članica Ujedinjenih naroda. Moraju ukinuti sankcije, moraju zaustaviti destruktivne radnje koje je Trump poduzeo, što je bilo protiv rezolucije 3122. Drugi dio je nuklearni sporazum. Ako se žele vratiti sporazumu, nisu u poziciji da postavljaju uslove, kazao je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović razgovarao je sa predsjednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim. Predsjedavajući Džaferović pozdravio je potpisivanje sporazuma kojim je ponovo uspostavljen mir u azerbejdžanskoj regiji Nagorno Karabah. Ocijenio je da će implementacija ovog sporazuma, uspostavljenog na principima morala, pravde i međunarodnog prava, donijeti stabilnost i otvoriti nove perspektive za cijelu regiju. Predsjedavajući Džaferović je predsjedniku Alijevu prenio zvaničan stav Bosne i Hercegovine koji uključuje i rezoluciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o podršci teritorijalnom integritetu Republike Azerbejdžan. Predsjednik Alijev je informirao predsjedavajućeg Džaferovića o svim aspektima sporazuma, njegovoj realizaciji kao i trenutnom stanju na ovom području. Zahvalio je predsjedavajućem Džaferoviću i Bosni i Hercegovini za podršku i principijelan stav prema pitanju teritorijalnog integriteta Azerbejdžana. Slijedi blok kratkih informacija. Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak rekao je da je ova partija poslala zvaničan zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine za poništavanje izbora u Doboju te da traži termin za ponovno održavanje izbora. Posmatračima PDP-a zabranjeno je da vrše svoju funkciju na ukupno 68 biračkih mjesta, čime je izborni proces nepopravljivo kontaminiran. Te zbog toga rezultati ovako sprovedenih izbora nemaju značaj i ne smiju se primjenjivati, objasnio je Igor Crnadak. U Maloj aleji na Iliđi danas je održan mirni protest građana zbog ubistva Jasmina Birovića iz Hadžića, koje se sinoć dogodilo u iliđanskom naselju Otes. Okupljeni građani kažu kako je ovo posljednji alarm vlastima u Bosni i Hercegovini. Zahtijevaju hitnu reakciju nadležnih, prije svega Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, policije i ostalih državnih institucija u čijoj nadležnosti migrantska kriza. Ubistvima se mora stati u kraj. Ogorčeni su građani koji kažu da su izašli na ulice kako bi nadležnima poručili da se ne osjećaju sigurno. Mađarski premijer izjavio je danas da je glavni razlog veta na budžet Evropske unije i fond za oporavak od COVID-19 nametanje zakona o imigraciji od strane Evropske unije. Mađarski premijer krajnje desnice Viktor Orban oštro se protivi neeuropskoj imigraciji na kontinent. Tvrdi da će imigranti umanjiti evropski identitet. Evropska unija Mađarsku je imigracijsku politiku nazvala nedemokratskom. Prema saopćenju FIFA, 56 žena sudaca i 100 pomoćnih žena sudaca kandidati su za svjetsko prvenstvo u fudbalu. Na trenutnom FIFA-inom popisu nalaze se dvije iranske žene sutkinje, Iranke Mahsa Kurbani u svojstvu sudije i Ensije Habas u svojstvu pomoćnog sudije, kandidirane su za suđenje na svjetskom prvenstvu za žene 2023. godine. Australija i Novi Zeland zajedno su domaćini svjetskog nogometnog prvenstva za žene 2023. godine. Bahrejnski ministar vanjskih poslova prvi je put prisustvovao zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim sionističkim kolegom Gabi Aškenazijem. Abdul Latif Ezjani nazvao je ovu posjetu početkom strateških odnosa sa sionističkim režimom. Gabi Aškenazi također je na sastanku najavio da će se ambasade dviju strana uskoro otvoriti u Tel Avivu i Manami, te najavio zajednički napor s Bahreinom da nagovori Palestince da nastavi pregovore. Arapsko-cionistički sporazum o pritisku na Palestince dolazi kada palestinski političari vide arapsko-izraelski kompromis kao bodež u leđa palestinskoj naciji i njihovim idealima. Europska komisija upoznata je sa incidentima usmjerenim na muslimansku zajednicu u Crnoj Gori. Očekujemo temeljnu istragu o ovim slučajima, rekao je europski komesar za proširenje Oliver Varhelyi. Poslanici Europskog parlamenta Ilhan Kyung-juk i Irena Jovea pitali su Varhelija da li je Evropska komisija upoznata sa antimuslimanskom retorikom u Crnoj Gori i napadima na muslimansku zajednicu koji su slijedili nakon izbora. Šta će Evropska komisija učiniti da zaštiti interese slobode i sigurnost svih u Crnoj Gori, naveli su Kyung-juk i Joveva u svom pitanju, prenijeli su crnogorski mediji. Varhelija je istakao da se od Crne Gore kao zemlje kandidata za članstvo Evropskoj uniji očekuje efikasna zaštita pripadnika nacionalnih i vjerskih manjina, što je u skladu sa ispunjavanjem mjerila za poglavlja 23. Komisija je upoznata sa incidentima koji su bili usmjereni na muslimansku zajednicu uoči i nakon parlamentarnih izbora 30. augusta 2020. Očekujemo temeljnu istragu i pravno sankcioniranje za sve napade i sva nasilja. Vladavina prava je jedna od osnovnih vrijednosti Europske unije i kao takva presudni element procesa pristupanja Europskoj uniji, koji određuje ukupni tempo pregovora Crne Gore o pristupanju Europskoj uniji, odgovorio je komesar. Slijedi prilog kolege Rešara Salihovića iz Banje Luke o proteklim izborima u našoj zemlji.
Izbori prošle ostaje gorak ukus, nalik i vašar da se ne zna ko je koga varao i tukao.
No zna se da u tome nisu učestvovali naši predstavnici iz dijaspore koji su prvo obišli kut budućnosti u Gornjem Šeheru, koji se ne nalazi tamo gdje je godinama bio jer je poslije rata nasilno prešao ruke srpskih vitezova.
Mi kao članovi i socijaldemokrata Švedske smo došli iz dijaspore kako bi podržali socijaldemokratske vrijednosti i ideje, kao i tekovine, realna očekivanja. Prije svega osvajanje najmanje jednog mandata. Jedan mandat je izuzetno značajan, premda je moguće da osvojimo do tri mandata. To je prvi put u posljednjih 15 godina da nam se u Skupštini opštine dobijemo jedan građanski glas koji će odlučivati više o transparentnosti potrošnje opštinskog budžeta, kao i u borbi protiv nepotizma, kriminala i korupcije.
No ako se te želje ne budu riješile na ovaj način, ostaje mogućnost da se to riješi elektronskim glasanjem.
Hoćete li vi insistirati na tome istrajati?
Apsolutno, to je preduslov svih uslova, da vam kažem. Banja Luka se mora suočiti sa svojom prošlošću. Mi vrlo dobro znamo šta se desilo u Banja Luci 90. godina. Desilo se etničko čišćenje, progon ljudi. Mi moramo graditi, znači, prije svega taj most između 70 do 80 hiljada ljudi koji žive u dijaspori i koji su izgnani. Taj most je faktički preduslov da se onemogući rezultati etničkog čišćenja.
Našu delegaciju je predstavljao ugledni sportista iz Banja Luke Hasan Sojtarić, čija je porodica svih ovih godina itekako dala doprinos razvoju našeg grada.
Ja očekujem od ovih izbora da će Banja Luka poslije nekih 20 godina ponovo dobiti predstavnike građanske opcije u skupštini našeg rodnog grada. Ovdje sam došao da dadem podršku Edinu Osmančeviću koji je na listi SDP Banja Luka i mi smo došli, on je inače predsjednik stranke dijaspore i mi smo tu kao gosti došli iz dijaspore da podržimo multikulturnu stranku ovdje i ja kao bivši igrač borca stao sam svojim imenom i prezimenom iza svoga prijatelja i iza ove opcije.
No nada se da će ova kao i buduće akcije dijaspore postići rezultate koji se odavno očekuju. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Rešat Salihović.
Vršilac dužnosti ministra odbrane Sjedinjenih Američkih Država Chris Miller izjavio je da će do sredine januara naredne godine broj američkih vojnika u Afganistanu i Iraku biti smanjen na po 2.500. Naše snage u Afganistanu će do 15. januara 2021. godine biti reducirane na 2.500 vojnika. U Iraku će naše snage također tog datuma imati isti broj vojnika, kazao je Miller novinarima u Pentagonu. Te su akcije usmjerene na dovođenje ratova u Afganistanu i Iraku do uspješnog i odgovornog ishoda i vraćanje naših hrabrih snaga kući, rekao je on. Nova odluka Pentagona izazvala je reakciju čelnika većine Republikanskog senata Mitcha McConnella. On je upozorio na sve značajne promjene u američkoj vanjskoj ili odbrambenoj politici, uključujući smanjenje broja vojnika u narednim mjesecima. Ovdje je izuzetno važno da u sljedećih nekoliko mjeseci nemamo šokantnih promjena u odbrani ili političkoj situaciji, rekao je McConnell. Sa druge strane, izaslanik ruskog predsjednika u Afganistanu Trumpovu je odluku nazvao propagandom i rekao da dok Sjedinjene Američke Države govore o smanjenju broja svih svojih vojnika u Afganistanu, 2.500 američkih vojnika trebalo bi ostati u ovoj zemlji. Međunarodna atomska agencija potvrdila je da su inspektori agencije dobili puni pristup na dva mjeseca za koja tvrdi da ih Iran nije objavio. Tromjesečni sezonski sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije započeo je danas prije podne putem videokonferencije u sjedištu agencije u Beču. U razgovoru sa novinarima nakon sastanka Rafael Grossi rekao je da će agencija nastaviti provjeravati kroz svoju interakciju i saradnju s Iranom, te naglasio da se treba pridržavati dogovora postignutih sa Iranom. Grossi je također primijetio da u Natanzu nije bilo značajnih aktivnosti, napominjući da se pogon za obogaćivanje goriva u Natanzu iz probnog promijenio u stanje spremno za rad. Prema generalnom direktoru Međunarodne atomske agencije, trenutno u Iranu ne postoji sajt koji Međunarodna agencija želi pristupiti. Današnja izjava Rafaela Grossija odgovor su na izvještaje nekih medija da je Iran odstupio od međunarodnog nuklearnog sporazuma. Međunarodna atomska agencija do sada je više od 10 puta potvrdila predanost Irana međunarodnom nuklearnom sporazumu. Hiljade Nijemaca okupilo se ispred njemačkog parlamenta u Berlinu tražeći da se ne usvoje nova ograničenja za koronu. Sudionici protesta koji su održani uoči odobrenja novog plana njemačke kancelarke Angele Merkel za suzbijanje drugog vala korone opisali su ga kao prijetnju građanskim slobodama. Protestanti su često sudjelovali u skupu bez maski i ne poštujući socijalno distanciranje. Veliko okupljanje, u kojem je većina sudionika bilo iz krajnje desnice, došlo je jer se više od 17.000 Nijemaca zarazilo virusom korona u samo jednom danu, što je ukupno dovelo do povećanja broja zaraženih na više od 833.000. Do sada je u zemlji od te bolesti umrlo više od 13.000 ljudi. Njemačka kancelarka Angela Merkel jučer je situaciju zbog korone opisala opasnom. Francuska, Ruska federacija, Španija, Ujedinjeno kraljevstvo i Italija vodeći su 5 zemalja Europi po broju zaraženih virusom korone prema najnovijoj web stanici Verdometers. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran. Assalamu alaikum, cijenjeni slušatelji u domovini i dijaspori. U našem današnjem programu serijala Pođite sa nama u Iran nastavljamo obilazak po pokrajini Isfahan. Naše današnje odredište biti će provincija Kašan, čije ćemo vam zanimljivosti predstaviti u nastavku. Pozivam vas da nam se pridružite na našem današnjem putovanju.
Provincija Kašan se nalazi u centralnom Iranu, okružena sa sjevera velikom iranskom stepom, s juga Isfahanom, sa sjeveroistoka Ardestanom, a sa zapada Mahalatom i Golpayganom. Kašan, istoimeni grad ove provincije, spada među najstarije gradove Irana. Sama provincija je raznolika po klimatskim osobinama. U njenim stepama vlada žarka ljeta, dok u njenoj planinskoj oblasti vlada umjerena planinska klima. Za potrebe poljoprivrede u ovoj oblasti se koriste podzemni izvori vode. Otuda je upečatljiva gusta mreža bunara i kanala koji služe za navodnjavanje usjeva.
Iranski grad Kašan je poznat po svom 7000 godina starom civilizacijskom zaleđu. Prije dolaska Arijevaca na ovim prostorima je bila ukorijenjena civilizacija po imenu Silaik. Od 7. milenijuma do kraja 4. vijeka prije nove ere. Civilizacija Silaik predstavlja jednu od najstarijih civilizacija na svijetu i najstarija urbana civilizacija centralnog Irana. Materijalni ostaci ove civilizacije su gotovo izgubljeni. Danas je najevidentniji dokaz njenog postojanja upravo istoimeno brdo, na oko 3 km zapadno od samoga grada Kašana. Ovaj arheološki lokalitet je 1310. hidžretske godine uvršten na listu kulturno-historijske baštine Irana od nacionalnog značaja.
Dragocjeni tepisi grada Kašana i njegove okoline, lijepe građevine, poznati proizvodi ručnih zanata i njegova historijska dubina od 7 milenijuma razlozi su što Kašan mnogi nazivaju kapijom svjetske civilizacije. Kašan, poput drugih iranskih gradova, prošao je kroz različite historijske epohe u toku kojih je imao kako periode kulminacije, tako i periode dekadencije i stagnacije. U toku 5. vijeka po hidžri za vrijeme vladavine Turaka Selđuka, Kašan je doživio vrhunac svog ekonomskog, političkog, kulturnog i društvenog razvoja. U ovom periodu Kašan je obogaćen mnogim javnim zgradama poput džamija, medresa i biblioteka. Najvažnija od njih je gradska džamija Džome, obnovljena 466. godine od strane Selđučke uprave sa svojom kupolom od opeke i klimatski ukrašenim minaretom. U 7. vijeku po hidžri, odnosno 13. vijeku nove ere, Kašan ulazi u period dekadencije tokom vladavine mongolske dinastije Ilhan. U ovom periodu mongolska pustošenja pod komandom Džingis Hana uzrok su opšteg opadanja iranskih gradova na svim poljima, te tako ni Kašan nije izuzetak. Ali u periodu vladavine Safavida Kašan se ubrzano oporavlja i vraća na puteve stare slave. Putopisci koji su posjetili Kašan tokom Safavidske epohe bez izuzetka su iskazivali divljenje prema ovom gradu, njegovoj ljepoti i bogatstvu, te ga smatrali drugim gradom ondašnjeg Irana odmah poslije Isfahana. S tim u vezi Francuz Tavarnijer u svom putopisu piše: "U Kašanu postoji brojni majstori tkačkog zanata, Posebno se ističu njihovi radovi u svili, protkanoj zlatnim i srebrenim nitima, kakvih nema nigdje drugdje u čitavom Iranu.
Chardin, francuski putopisac i iranista, slično zapažanje iznio i u svome putopisu. Osnovu bogatstva stanovnika Kašana čine proizvodi tkačkog i tekstilnog znanstva, od kojih se ističe svila protkana zlatnim i srebrenim nitima. Nijedan drugi grad Irana ne proizvodi toliki broj proizvoda od satena, somota i svile kao što je grad Kašan i njegova okolina. Dragi naši zaputnici, u vrijeme Safavida grad Kašan doživljava svoj procvat proizvodnje i primjenjuje umjetnosti, o čemu svjedoče i mnogi antikviteti, grnčarije i ćilimarstva, što ovom gradu podaruje gotovo status muzeja. Ali od svih ovih proizvoda svojim karakteristikama se posebno ističu kašanski ćilimi, stoga smatramo da bi trebali da odvojimo ovaj dio našega programa za njihovo predstavljanje. Nema sumnje da je ćilimarstvo jedno od najsjajnijih manifestacija iranskog umjetničkog genija. Od davnih dana do danas ostali su brojni fantastični ćilimi koji svjedoče upravo o vještini i entuzijazmu pravljenja tepiha u Iranu. Ove rukotvorine iranskih umjetnika, iskane njegovom vještom rukom, posebno krase izložbene prostore mnogih svjetskih muzeja.
U Kašanu, kao i u ostalim iranskim gradovima, ćilimarstvo ima dugu tradiciju. Kašanski ćilimi svojim posebnim dizajnom i dizajnima nose specifična lokalna obilježja, svjedočanstvo o tehničkoj u umjetničkoj superiornosti kašanskih ćilima ostavio i veliki venecijanski putopisac Marco Polo. Profesor Abham Pop, veliki iranista svjetskog glasa, na istu temu piše sljedeće u svojoj knjizi Vrhunska djela iranske umjetnosti. Polovinom 10. vijeka po hidžri, odnosno 16. vijek nove ere, iz kašanskih radionica izašlo je nekoliko svilenih tepiha koji svojom umjetničkom dimenzijom i kvalitetom izrade njihovih majstora predstavljaju jedinstveni uzor svjetskom ćilimarstvu.
I na kraju, svjetski poznavaoci ćilimarstva su u izboru između 200 poznatih ćilima svijeta 8 iranskih izabrali za najbolje, od kojih je čak 4 iskano upravo u Kašanu. Najpoznatiji tepih iz ove grupe nosi naziv Ardevila, koji se posebno ističe svojim dizajnom i kvalitetom izrade, što ga čini jednim od najpoznatijih ćilima svijeta. Na ovom tepihu je izvezen datum njegovog nastanka i samo ime njegovog majstora. I dan danas kašanski tepisi imaju mnogo ljubitelja, kako u samom Iranu, tako i u inostranstvu, te predstavljaju jedan od najvažnijih izazovnih artikala Irana. Dragi zaputnici, malo po malo, ovim završavamo naš današnji prilog. A dalje upoznavanje sa iranskim kašanom odlažemo za sljedeći put.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balka, međunarodne televizije Sahar. Ove nedelje razgovarat ćemo sa osobom koja voli svoj grad i ono što je najvažnije, voli svoj posao. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salam i pozdrav svim našim gledateljima i gledateljima kanala Sahar Balkan emisije VIP. Kao što ste mogli vidjeti, danas razgovaramo sa mladom osobom. Osobom koja, kao što sam već rekao, voli i svoj grad u kome se školovala i naravno voli svoj posao gdje pokušava ovim danima i mjesecima pandemije da ima određene aktivnosti koje možda nisu uobičajene, ali svakako sve je to pokušaj da se radi na jačanju kulture obrazovanja među mladima, naravno i među svim građanima. Već smo vidjeli, već smo naglasili o kome je riječ. Sa nama je danas profesorca Mirna Trifković. Gospođo Trifković, dobar dan. Hvala što ste danas sa nama i sa našim gledateljima programa VIP kanala Sahar Balkan.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Bosne i Hercegovine vama u studiju, vašim gostima, kao i gledalcima, zapravo vašim gledalcima i narodu Irana.
Nema na čemu. Gospođo Trifković, mi ćemo odmah krenuti, obzirom da vrijeme emisije nam je uvijek kratko i ne možemo otprilike stići na sva pitanja. Mnogo je pitanja, obzirom da se radi o važnoj temi, ali prije nego što dođemo do same teme biblioteke u Tuzli, važno je reći zapravo da ste vi Tuzlanka, da ste odrasli u svom gradu, volite svoj grad, školovali ste se u Tuzli. Recite nam nešto na početku, naravno, prvo o ljubavi prema vašem gradu, samo odrastanje, školovanje u Tuzli i naravno zašto ste se odlučili za engleski jezik i književnost.
Pa evo, kao što ste i vi sami rekli, da, Tuzlanka koja zaista voli svoj rodni grad i svoju zemlju Bosnu i Hercegovinu i nemam namjeru da napustim svoju zemlju. Mada znate kako kažu, nikad ne znate gdje vas put može odvesti i da li možda nekad u budućnosti postoji prilika za odlazak iz zemlje, to ćemo još da vidimo, ali zasigurno Tuzla je moj rodni grad i grad u kojem se najljepše osjećam. Rođena sam 1982. godine u Tuzli. U Tuzli sam završila osnovnu školu, srednju školu, gimnazija Meša Selimović, te filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek za engleski jezik i književnost. U Tuzli, znači u mom rodnom gradu, žive članovi moje uže porodice, kao i svi moji prijatelji koji čine moj život zaista lijepim i vrijednim življenja. Svakako da jeste, znači do veliki broj prijatelja jeste napustilo naš grad i nekako tu imam oprečno mišljenje, oprečne stavove, nekako u dubini duše veoma mi je žao, evo, što ih ne viđam svakodnevno. Opet, s druge strane, izuzetno sam sretna zbog njihove odluke, podržavam njihovu odluku. Evo, prije ovom prilikom i sve srdačno pozdravljam ukoliko nas evo prate putem online platforme. Kako ste i sami pitali zašto sam se odlučila za engleski jezik i književnost, pa nekako od malih nogu uvijek sam pokazivala ljubav za muziku, voljela sam slušati zapravo muziku na engleskom jeziku i čitati knjige na engleskom jeziku, tako da je nekako i prirodno došlo da se zapravo opredijelim za studiranje engleskog jezika i književnosti. Znači, Fakultet engleskog jezika i književnosti završila sam 2008. godine. I u periodu od 2008. do 2018. godine radila sam kao profesorica engleskog jezika i književnosti u ustanovama obrazovanja, što državnim ustanovama, što privatnim ustanovama. I evo, zaista svim srcem sam voljela taj posao i vjerujem da nekad u budućnosti ću se ponovo vratiti tom zanimanju.
Da. Gospođo Trifković, evo, vi ste na čelu jedne izuzetno važne
institucije. Od 2018. godine ste na čelu univerzitetske akademske institucije, znači kuće koja čuva historiju, koja čuva kulturu, čuva tradiciju i mnogo toga više. Možete li našim gledateljima zapravo ukratko reći neke od važnijih faza postojanja, ali i samog djelovanja aktivnosti Narodne i univerzitetske biblioteke Derviš Sušić?
Da, svakako. Pa, Narodna univerzitetska biblioteka Derviš Sušić Tuzla jedna je od važnijih ustanova kulture na području grada Tuzle i Tuzlanskog kantona, te je oduvijek njegovala kulturu i predstavlja zaista jedno posebno čitateljsko bogatstvo za sve naše građane različitih profila i generacija. Narodna biblioteka osnovana je davne 1946. godine i od samog svog osnivanja pa sve do danas uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na Tuzlanskom kantonu, djelujući u funkciji opšteg obrazovanja, informisanja i zadovoljavanja kulturnih, ali i drugih potreba naših građana. 1992. godine Narodna biblioteka objedinjena je sa Univerzitetskom bibliotekom, koja je 1986. godine osnovana neovisno o njoj, tako da od 1992. godine djeluje kao Narodna i Univerzitetska biblioteka, a od 2002. godine nosi ime i našeg poznatog bosansko-hercegovačkog književnika i nekadašnjeg upravnika naše biblioteke, Derviša Sušića. Kada govorimo o djelovanju i radu naše biblioteke, spomenut ću da evo, u okviru biblioteke djeluje nekoliko posudbenih odjeljenja. Znači, u pitanju je posudbeno, odnosno odjeljenje za odrasle i na ovom odjeljenju najveća je frekvencija korisnika. Znači, tu se upisuju korisnici koji pripadaju kategoriji učenika srednjih škola, studenti, zaposleni, nezaposleni i penzioneri. Zatim imamo odjeljenje za djecu. U novo odjeljenje upisuju se mališani predškolskog uzrasta i učenici osnovnih škola. Zatim odjeljenje za slijepa i slabovidna lica, te naše čitaončke prostorije u kojima svakodnevno naši studenti pripremaju svoje ispite. Također ono što je važno spomenuti jeste da u okviru naše biblioteke djeluju i četiri strana odjeljenja, tačnije četiri strane čitaonice. Znači, austrijska čitaonica koja je osnovana 1996. godine, zatim američki kutak koji je osnovan 1997. godine, iranska čitaonica koja je osnovana 1998. godine, te turska čitaonica koja je osnovana 2002. godine. Naime, iranska, evo malo ću se fokusirati na iransku čitaonicu, naime ona je rezultat zajedničkog projekta Iranskog kulturnog centra iz Sarajeva i naše biblioteke. 1998. godine otvorio je tadašnji iranski ambasador u Bosni i Hercegovini. Ovo odjeljenje, znači, čitaocima nudi oko 500 naslova o orijentalnoj kulturi i civilizaciji na četiri jezika: perzijski, arapski, bosanski i engleski.
Znači, na osnovu svih ovih, da tako kažemo, aktivnosti, slobodno možemo reći da je pozicija direktora, odnosno vas direktorice, odgovorna i da ima mnogo zahtjeva, zahtjevan je vaš posao. Koji su zapravo izazovi, kako za samu biblioteku, tako i za vas lično?
Pa, kao i svaki drugi posao, naravno i moj posao zahtjeva posvećenost i odgovornost. Biti direktorica jedne ovakve ustanove kulture koja je zaista od nemjerljivog značaja za cjelokupan Tuzlanski kanton, velika je čast i zadovoljstvo, ali evo, kao što smo već rekli, ova pozicija zaista nosi niz odgovornosti sa sobom koji se ogledaju u, možemo reći, evo, organizovanju i rukovođenju cjelokupnog rada ustanove. Znači, odgovorni ste za zakoniti rad ustanove, odlučujete o pravima, obavezama, odgovornostima zaposlenika u formalnom smislu, a u nekom neformalnom smislu težite ka tome da evo, svake godine organizujete značajan broj kulturno-promotivnih i obrazovnih aktivnosti, težite ka tome da svake godine obezbjedite i nabavite što veći broj novih naslova, Zapravo težite ka tome nekako da i korisnici i zaposlenici zapravo budu zadovoljni. Možda bi to izdvojila kao jedan od izazova, znači znamo da su da zaposlenici predstavljaju zaista i najvažniji resurs jedne ustanove, jedne firme i smatram da je veoma bitno imati zadovoljne zaposlenike, jer zaista iza svakog uspješnog rukovodioca i direktora stoji tim zaposlenika. Stoga spomenula bih, rekla bih da je to jedan od mojih izazova, a svakako zadovoljstvo naših korisnika je uvijek na prvom mjestu.
Da. Mlade osobe, profesorce Trivković, naravno ovdje mislim na vas, uvijek sa sobom nose nove ideje, žele nešto više, bolje uraditi za svoju sredinu. U vrijeme pandemije možemo sada reći da je, ako stavimo po strani onaj ratni period, da je ovaj period možda izazovan kada govorimo o radu biblioteke u uvjetima pandemije koronavirusa, evo već par mjeseci vidimo kakva je situacija. Recimo, kada govorimo o tome, kada govorimo o uvjetima pandemije koronavirusa, kakav je rad biblioteke? Znamo kakve su njihove aktivnosti, kakve su vaše aktivnosti, da je to većinom mjesto gdje se okupljaju građani, bilo studenti, bilo starije osobe, bilo, kao što ste rekli, radnici ili nezaposleni. U svakom slučaju to je mjesto okupljanja. U ovim trenutnim uvjetima, kakve su vaše aktivnosti, da li imate kakvih problema?
Pa vidite, bibliotečka djelatnost je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Primarni zadatak biblioteke svakako jeste posudba knjižne građe, odnosno neposredan rad sa korisnicima. Ali tu svakako ne smijemo zanemariti ni tu kulturno-promotivnu, odnosno obrazovnu djelatnost, unutar koje zaista evo, mi postičemo interes i pobuđujemo interes za knjigu. Ono što bi svakako željela istaći jeste da smo evo, u ovoj godini, uzmajući obzir trenutnu svjetsku pandemiju, ipak obilježili sve značajne datume vezane za lijepu pisanu riječ. Obilježili smo 2. april, Međunarodni dan dječje knjige online aktivnostima. Obilježili smo 23. april, Svjetski dan knjige i autorskih prava, također online aktivnostima, te smo realizovali značajan broj edukativnih radionica na različite teme. Također, evo, u toku nam je i program obilježavanja mjeseca knjige. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja mjeseca knjige upriličili smo promocije knjiga, stručna predavanja iz oblasti bibliotekarstva, iz oblasti primijenjene pozitivne psihologije, projekcije dokumentarnih filmova te edukativne radionice na različite teme. Naravno, jako bitno je spomenuti da sve navedene aktivnosti se održavaju uz potpuno poštivanje svih propisanih higijensko-epidemioloških mjera zaštite, a u cilju sprečavanja širenja infekcije od COVID-19 virusom. Kada govorimo o posudbi knjižne građe, statistike nam govore da nema nekih značajnih razlika u odnosu na protekle godine. Što više, možemo reći da je posjeta našim posebenim odjeljenjima intenzivnija u odnosu na protekle godine, evo posebno u protekla 2 mjeseca. Čisto radi informacije spomenut ću da smo u protekla 2 mjeseca učlanili oko 300 novih korisnika. Ono što bi izdvojila jeste i što bi naglasila jeste da evo, neka od novina u trenutno, da kažemo, ovim uslovima jeste da sva građa koju naši korisnici vraćaju ne ide direktno, ne ulaže se direktno na naše police, nego se označava kao karantin građa i odvaja se u posebne prostorije. Samim tim označena je u našem COBI sistemu kao karantin građa, tako da ukoliko vršite pretraživanje određene građe putem COBI sistema, možete da vidite da li je određena građa slobodna za pozajmicu, da li nije, da li je zauzeta i da li je označena kao karantin građa. I naime, ovaj portal nudi više od 150 članaka o gradu Tuzli.
Za Bosnu i Hercegovinu kažu da je društvo u tranziciji. Znamo da takva društva uvijek imaju i mnoge izazove pred sobom, imaju mnoge pozitivne stvari, ali imaju i negativne stvari, imaju neke određene probleme koje nisu institucionalno riješeni. Da li imate vi kakvih problema kada govorimo naravno o radu same biblioteke? Uvijek znamo da je potrebno imati jake financije. Kada je riječ o vašoj instituciji, dobre donatore, bilo knjižni fond, bilo da opet kažem u financijama, pitanje prostora, pitanja budžeta za neke druge aktivnosti, promotivne aktivnosti i tako dalje. U kakvoj je danas poziciji biblioteka?
Pa Vidite, iako je kultura zaista značajan segment svakog društva, često se ne pridaje odgovarajuća pažnja, osobito u društvima kao što je naše, koje se susreće zaista sa mnogobrojnim problemima koji imaju viši, naravno, politički prioritet. Tu prije svega mislim na namjenska sredstva za nabavku knjižnog fonda. Biblioteka, nažalost, nema namjenska sredstva za nabavku knjižnog fonda, ali evo, zahvaljujući na zaista vlastitim prihodima, uspijevamo nabaviti nove naslove. Također, spomenuli ste evo i donatore, zahvaljujući zaista našim donatorima, znači svim pravnim i fizičkim licima, biblioteka svake godine zaista dobije značajan broj knjiga na poklon. Evo, čisto radi informacije spomenut ću da smo u 2019. godini ukupno znači obradili i uložili oko 1115 knjiga i procjenjena vrijednost ovih poklona jeste oko 13.000 konvertibilnih maraka. U 2020. godini, znači do sada smo u naše fondove obradili i uvrstili 700 naslova. Također, jedan način od bogaćenja naših fondova zasigurno jeste i dostavljanje obaveznog primjerka bosansko-hercegovačkih izdanja od strane Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Kada govorimo još nekim, da kažemo tako, izazovima u problemima sa kojima se biblioteka susreće u radu, evo, posljednjih nekoliko godina suočavamo se i sa problemom smanjenog broja zaposlenika u odnosu na neke prethodne godine, ali evo, zaista zahvaljujući razumijevanju naših suosnivača, trenutno smo u procesu prevazilaženja i tih problema. Također, neadekvatan smještaj bibliotečke građe jedan je od problema koje svakako trebamo premostiti u narednom periodu. Vidite, zgrada biblioteke je zaista izuzetno lijepa zgrada i smještena je u centralnom jezgu grada, nadomak gradskog parka, ali ova zgrada nije namjenski pravljena za biblioteku. Tako da, evo, nažalost, mi nemamo odgovarajuće prostorne kapacitete za smještaj građe, prije svega depoje, tako da evo, to je jedan od izazova sa kojima ćemo se zasigurno susresti u budućem periodu i raditi na iznalaženju rješenja.
Ukazali ste evo upravo i na nešto što sam vas sada namjeravao upitati. Do sadašnje aktivnosti smo otprilike vidjeli, međutim, šta namjeravate raditi u budućnosti u narednom periodu?
Pa vidite, poslovanje danas u ovom neizvjesnom vremenu, jako je teško govoriti zapravo o poslovanju u ovom neizvjesnom vremenu, ali evo, neke od naših aktivnosti zaista evo, zapravo očekujemo da ćemo neke na naše buduće planove uspjeti realizovati u naredne dvije godine. Ono što je planirano jeste otvaranje ljetne čitaonice, znači čitaonice na otvorenom u krugu zgrade biblioteke, koje bi se mogla koristiti za različite kulturne manifestacije u proljetnim i ljetnim mjesecima. Svakako, svi naši studenti mogli bi da koriste ove čitaoničke prostorije upravo u tim proljetnim i ljetnim mjesecima, kao i naši penzioneri. Mi zaista imamo veliki broj penzionera koji vole da u jutarnjim satima dođu i da pročitaju našu dnevnu štampu. Također, digitalizacija u narednom periodu će svakako biti naš prioritet.
Evo, dotakli ste se pitanja digitalizacije u ovom vremenu, tako kažemo, tog malog sela, što bi rekli, znači cjelokupna planeta stremi ka tome, znači ide ka pitanju digitalizacije i vidimo da je to i važan, da je, možemo reći, komplikovan, a u nekim momentima i skup proces. Veliki broj mladih također okreće se tom formatu, znači pokušava na taj način da dođe do informacija i do građe. Da li biblioteka je do sada nešto radila, da li namjerava, kao što ste već rekli, koje su otprilike aktivnosti usmjerene ka pitanju digitalizacije?
Pa vidite, evo, obzirom da smo u prethodnom periodu bili više fokusirani na stvaranje odgovarajućih uslova za rad, do sada smo izradili plan digitalizacije, a obzirom da je riječ zaista o složenom procesu i o složenim aktivnostima, njegova realizacija se očekuje svakako u narednom periodu. Tu prije svega evo, upravo mislim na nabavku odgovarajućih skenera, na nabavku odgovarajuće opreme, softvera i svakako edukaciju zaposlenika. A sve navedeno ovisit će o budućim financijskim prilikama. Do sada smo zaista posredovali u digitalizaciji lokalnih časopisa, a evo nešto što bi izdvojila jeste svakako digitalizacija fotodokumentacione građe zavičajne zbirke koje smo realizovali u ovoj godini u mjesecu julu i avgustu. Naime, u pitanju su fotografije grada Tuzle koje su nastale krajem 50. i početkom 60. godina prošlog stoljeća i koje nekako osvjetljavaju istoriju našeg grada i sve specifičnosti tuzlanskog kulturnog nasljeđa. Naime, znači, biblioteka je u tom periodu izvršila digitalizaciju tih navedenih fotografija i jedan dio tih fotografija predstavljen je javnosti u okviru 14. augusta u okviru kulturne manifestacije Ljeto u Tuzli. Ostale fotografije koje su ostale zatvorene za javnost, evo, bit će predstavljene javnosti u nekom narednom periodu putem, znači, online platformi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.